warar lahuba oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Kulan wacan dhageystayaal, qodobada warka duhurad ku dhigaysid noontaan waxaa ka mid ah: siyaasiyiinta Azimio oo doonaya in dib u eegis lagu sameeyo xeerka maaliyadda, Eugene Wamalwa oo dhaliilay qorshaha lagu furaya xadka Kenya iyo Soomaaliya, Wilson iyo Tonsana jir oo ay koronto ku qabsatay Homa Bay, Soomaali waxaad ku maqli doontaan ciidamo howlgal ka sameeyey magaalada Baladweyn xilli weli uu jiro khilaaf, wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka sidoo kale aad maqli doontaan. Waa duhur ay taariikhdu ku beegan tahay 2/7 ee Julaay sanadkan uu yahay 2023, halka bisha Islaamka ay sugan tahay maanta 14-ka bisha Dulxija ama bisha Carfo sanadkan uu yahay 1444 Hijriga ee soo dhawaada. Madaxda isbahaysiga mucaaradka ee Azimio la Umoja One Kenya ayaa dowladda dhexe ku dhaliilay ansixinta xeerka maaliyadda ee sanadkan. Wasiirkii hore ee difaaca ee dalka ahna madaxa xisbiga DAP Kenya Eugene Wamalwa ayaa sheegay in maamulka talada haya uu muujiyey inuunan shacabka u daneynaynin. Mudanaha deegaan baarlamaaneedka Kadiyaani ee ismaamulka Machakos Robert Imbui ayaa dhankiisa maamulka maareeya adeegyada tamarta iyo batroolka ee dalka ee Ebra ku dhaliilay inuu 16% ku kordhiyo canshuurta shidaalka iyadoo uu jiray amar maxkamadeed oo arrinkan looga hor istaagay. Waxa uu dhanka kale bogaadiyey senatarka ismaamulka Busia Okiya Umatata oo dabcadaasi maxkamadda geeyey. Xildhibaanka ayaa su'aal geliyey cidda ay matalaan mudanayaasha baarlamaanka ee codkooda ku taageeray waa hindi Soomaaliyeedkii uu madaxweynaha dalka saxiixay, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa xildhibaanka deegaanka Kadiyaani:
watu wa Busia, santeni sana kwa kuchagua huyo shupavu, hiyo shujaa. Ameenda kotini, amesema hiyo mambo ya finance bill, finance act 2023 isimamishwe, na koti imeamua ifanye nini? Even after the court kuamua isimamishwe, EPRA wale wamesimamia mafuta wametangaza 16% VAT. Juzi mumeona mswada umeletwa bunge, Wakenya wakaulizwa wakasema wameukataa. 93% ya Kenyans wakasema no. Alafu ulipokuja bunge ati wabunge wanapitisha. Sasa mimi najiuliza, wale wabunge wako bunge la taifa la Kenya wanaongea sauti ya nani?
Wazirki hore wa wazarada gashandiga ya dalka Eugene Wamalwa ya maamulka Kenya kwanza kudalili qorsha uu ku furay xadka ay wadaagaan wadamada deriska Kenya iyo Soomaaliya. Waa hoosta ka xariiqiyintan iyo markii arrinkan la shaaciyay inay kordheen weerarada lagu bartilmaameysanayo saraakiisha amaanka ee wadanka.
Uliza my successor Adan Duale, ni kwa nini mauaji yamezidi kutokana na mashambulizi ya Al-Shabaab tangu Kenya kwanza waingie uongozini na kuanza kuongea mambo ya kufungua mipaka?
Arintana yu kasheegay munaasabad lagu aasay David Micha oo kamid ah saraakiisha difaaca dalka ee KDF oo lagu dilay weerar ka dhacay ismaamulka Lamu ee gobolka Xeebta. Wali dhageysiyaal, qaybta wararka Kenya ayaan ku gudajirnaa. Waxaa lagu soo warramayaa inuu ismaamulka Homa Bay ku geeriyooday wiil 15 jir ah oo lagu magacaabo Kasro Odhiambo kadib markii ay koronto saameysay. Dhacdadan ayaa laga soo tabiyey tuulada Wikirakum ee deegaan baarlamaaneedka Indiwa. Kasro Odhiambo ayaa dhiganayay fasalka 7 ee dugsiga hoose dhexe ee Wikirakum. Wararka ayaa intaas ku daray inuu geeriyooday kadib markii uu taabtay wayar ama xarig koronto oo bannaan oo uunan wax ka sarreynin ama wax ka sarreeya aysan jirin, kaasoo yaalay agagaarka gurigooda. Waxa uu markiiba la geeyey isbitaalka Rodi Kobani, halkaasoo uu ku geeriyooday ugu dambeyn. Madaxa wasiirada ee dalka Musalia Mudavadi ayaa maxkamadda sare ku dhaliilay amarkii ku aakisay dhaqangelinta xeerka maaliyadda ee sanadkan, isla markaana uu madaxweynaha waddanka William Ruto saxiixay 26-kii bishii hore. Mudavadi ayaa xilli uu ku sugnaa ismaamulka Elgeyo Marakweed hoosta ka xariiqay in waaxda garsoorka ee hoggaamisa Martha Koome aanan eegin danta guud. Waxa uu carabka ku adkeeyey in maxkamadaha ay yihiin kuwo madax bannaan sida ku qeexan dastuurka dalka, hase ahaatee in xaakimada laga doonayo inay qiimeeyaan danta guud markay go'aamo ka soo saarayaan arrimaha muhiimka ah. Mudavadi ayaa intaas ku daray in qaabka loo wajihi karo arrinka oo laga wanaagsanay in gabi ahaanba dawladda sare loo diiday ku talaabaqaadka xeerka maaliyadda. Waxa uu ku celceliyay in Kenya ay ku dadaalayso dib u soo nooleynta dhaqaalaha sidaasi ogeyna aan lahayn fursad lagu xannibo qorshaha ku saabsan horumarinta dhaqaalaha waddanka. Hoggaamiyaha aqlabeedda aqalka sare ee dalka ahna sarantarka ismaamulka Kericho Aaron Cheruiyot ayaa dhankiisa sheegay in dacwadu maxkamadda geeyay sanatarka Busia Okiya Omtatah aynan ahayn mid sanatarka ay ku midaysnaayeen. Wuxuu intaasi ku daray inuuna arrintan la wadaagin guddoomiyaha aqalka sare ee dalka Amazon Kingi oo uu xaqiijiyey in isaga dhiggiisa baarlamaanka Moses Wetangula ay isku afgarteen meelmarinta hindi Soomaaliyeedkii la horgeeyey golaha qaran ee xeer dejinta. Guddoomiyaha ismaamulka Kakamega Fernandes Barasa ayaa wasaaradda maaliyadda ee dowladda dhexe ku bogaaday inay ismaamulada ku wareejisay lacagihii loogu talagalay bishii lixaad ee sanadkan oo gaaray 29.5 bilyan oo shilin. Barasa ayaa hoosta ka xariiqin golaha fulinta ee dowladda sare uu muujiyey sida uga go'an tahay taageeridda nidaamka dowlad wadaajinta. Barasa Kakamega oo sidoo kale guddoomiyaha guddiga maaliyadda ee golaha hogaamiyeyaasha ismaamulada ee loo soo gaabiyey COG ayaa xusiin sanad maaliyadeedka 2023-2024 rajaynayaan in dowlad deegaanada aan laga daahin miisaaniyadda si aanan dib u dhac ugu yimin ugu imaanin fulinta mashaariicda horumarineed. Maalmo ka hor ayaa markii madaxweynaha dalka William Ruto uu sheegay in uunan jirin ismaamul hal shilin ku leh maamulkiisa. Guddoomiyaha dowladda dhexe u qaabilsan ismaamulka Kilifi ee gobolka xeebta Josephat Biwott ayaa sheegay in la gudogalay dadaalla lagu xalinayo muran dhanka dhulka oo ka taagan deegaan baarlamaaneedka Magarini. Waxaa dhulkaas isku haysa shacab iyo shirkadda horumarinta wax soo saarka beeraha ee loo soo gaabiyey ADC. Maalmo ka hor ayaa ahayd markii dadweynaha Magarin ee golaha hoose ismaamulka Kilifi ay u gudbiyeen dacwad arrinkan ku aadan. Mr. Biwott ayaa sheegay in la joojiyey dhammaan howlihii ka socday aaggaasi ilaa inta laga xalinayo ismariwaaga jira. Maruu arrimahan ka hadlay ayuu yiri guddoomiyaha dowladda dhexe ee ku matalay ismaamulka Kilifi.
Kuna mambo ya ADC ya Kalana, pata simu mingi sana kutoka hapa. Tumeongea na governor na pamoja na waziri wa lands. Kuna committee tumetengeneza ambao watakuja in the next 2 weeks. Watakaa na nyinyi wananchi, ofisi yetu ya governor, ofisi ya county commissioner, hata tuta involve ofisi ya mbunge na MCA. Kuhakikisha kwamba hii shida ya ADC tutajua mpaka ni wapi, na kama serikali kuu pamoja na serikali ya kaunti tutafanya namna gani kila ili mwananchi akae kwa njia nzuri.
Kasi nuhu wa guddoomiyaha dowladda dhexe ku matala ismaamulka wa Kilifi. Sidoo kale dhanka kala diyan ee wararkii ugu dambeeyay shilkii loo dhiyaani ayadoona baaritaan ay socdaan. Wararka haddana soo gaari ayaa sheegaya in ehelada kontani la waqfo ku dhintay shilkii habeenimadii sabtida soo galeysa ka dhacay isgoyska Ladiyani ee ismaamulka Kericho ayaa ilaa hadda aqoonsaday 37 ka mid ah meedadkaasi. Waxa arrinkan warbaahinta u xaqiijisay wasiirada caafimaadka ee dowlad deegaankaasi. Hawshan ayaa socota qaybta ama ka socota qaybta meedadka la dhigay ee ismaamulka ama deegaanka isbitaalka Ladiyani. Madaxa isbitaalka Dr. Collins Kipkoech ayaa intaasi ku daray in baaritaan ku sameeyeen 33 ka mid ah 37 meed oo la aqoonsaday. Kipkoech ayaa xuseen meedadka dadka shilka ku dhintay la aqoonsaday lagu wareejiyey eheladooda. Dhaawacyada ka dhashay shilkan oo kor u dhaafay 30 ayaa lagu kala daaweynayaa isbitaalada Kericho iyo sidoo kale Naikuru. Wixii qodobka ka soo kordho wararkayga dambe ee idaacadda ayaad kaga bogan doontaan.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatan hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaasi iyo Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladda federaalka uu qorsheysan yahay inay qaadato 10,000 macallimiin ah si looga baxo baahida waxbarasho ee dalka Soomaaliya.
Mushaarka dawladdu ay bixisaa 5 maalmood biilka reerka aanu ku filnayn 5 maalmood aan macallinku soo aha galaasna kama baaqa jir aniga kaligay maaha macallimiintii ila midka ayda beriga tacliinta joogto dhammaa sida ay oo boqolaal kun ahay dadka Soomaaliyeed weligood damiirka waa ka noolaayeen welina waa ka nool yihiin. Dawladda Soomaaliya ha tabar yaraato, laakiin hadba intay tabarteedu la egtahay ayaa adeeggeedu la ekaanayaa. 3,000 macalin budgetka dawladda lagu daray way ku jiraan, mashaaradkooda way qaadan doonaan saddexda sano ee soo socotana dawladda waxaa u qorshaysan in ay dhaqan geliso 10,000 oo macalin inay howl geliso 3,000 ay bilaaw ka yihiin 3 sano ee soo socotana sanad kasta 3,000 oo macalin in la qaato 10,000 oo macalin weli kuma filna baahida waxbarasho 4 milyan iyo jarjar caruur soomaaliyeeda ayaa sanadka 2023 waxay gaareen da'dii iskuulka aadaysay waxba kama tarto 3,000 oo macalin iyo midda baraabadka aada marka la isku daro intaba waxaan rabnaa dadkaasi maalin walba inta waxaa kaloo intaas dheer kuwa da'da noqday oo da'dii iskuulka hore u dhaafay iskuulna fursad aan u helin ayaguna mawaarid mudnayn in ay waxbarasho iyo aqoon ay uga qayb qaataan dalka horumarintiisa inay helaan xaq bay u leeyihiin wayna helayaan aqoon farsamo oo ku filan iyo mid technology oo ku fursanay helayaan oo ay uga qayb qaataan horumarka dalka dawladdu waa ugu jirtaa xisaabka intaasina waxaan leeyahay marka dadka Soomaaliyeed hawshaas oo dhan sida difaaca haddaba dadka uga qayb qaateen oo dawladda iyo dadka markay iskaashadaan guulo degdeg ah loo gaari karo wax kasta oo ay dawladdu samaynayso ama ay ballan qaaday garab istaaga dadweynaha ayay u baahan tahay
madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay inaysan dawladda fulin karin ballanqaadyadeeda haddii aysan helin taageerada shacabka kuna filnayn maamulka dalka
wax kasta oo ay dawladdu samaynayso ama ay ballan qaaday garab istaaga dadweynaha ayay u baahan tahay dawladda keligeed dalkan kuma filla hay-adihii ku fillaa lahaana weli ma noo dhammaystirna kuwa jirana aad uma xoogana hadday kobcayaanay kacayaan dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa dawladda inay garab istaagaan hay-ad kasta oo dawladda Soomaalida maanta waxay u taagan tahay waxa ay u magacaaban tahay wasaaradda tacliinta bas ma aha midda oo hadda shaqadeedii qabsatay wasaaradda maaliyadda iyo hay-adaha maaliyadda ayaa shaqadoodii qabsaday wasaaradda difaaca ayaa ka dhan wax la sheego iyo wasaaradda amniga gudaha oo ayagana amniga meesha ay marsiinayaan aan arkeyno wasaarad kasta waa sidaas hadday tahay xanaanada xoolaha hadday tahay beeraha hadday tahay wacyigelinta iyo dhallinyarada hadday tahay haweenka iyo xuquuqdooda mid walba waxay u taagneed waa dhaqaajisay hala garab istaago waxaan rabnaa marka dardaarankeennu uu yahay hay-adahaas dawladda ee dhaqaaqay hala garab istaago siyaasadda hay-adaha ka shaqeeyo waad aragteen wasaaradda constitutionka arrimaha gudaha way waddaa dib u eegistii constitutionka socoto constitutionkii 10 sano dhammaan waaye 11 sano marayo ayaan rabnaa inuu bilo ku dhammaado haddii aan la yiraah oo dalkani uu yeesho constitution dhaba walaalayaal dadka Soomaaliyeed oo ogaada
kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha dalka Soomaaliya dhegeystayaal weli qaybta wararka Kenyan dhegeystayaal aniraadi wararka Soomaaliya ayaynu ku gudu jirnaa dhankaasi Hiiraan maamulka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa xali kormeeray dadaalada booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle ku xaqiijinayaan amniga magaaladaasi oo mararka qaarqood ka dhacaan falal amni darro ciidamada booliska ayaa howlgalo lagu xaqiijinayaa amniga Baladweyne ka sameeyay wadooyinka muhiimka ah ee ku yaala magaaladaasi iyagoo baaritaano kala duwan ku sameeyay gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee wadooyinka xilligaasi isticmaalayay howlgalka ciidamada booliska ayaa intii uu socday waxaa kormeeray gudoomiyaha degmada Baladweyne Cumar Calisu taliyaha saldhigga booliska ee Baladweyne Axmed Cali Aadan taliye ku-xigeenkiisa qaybta booliska ee gobolka Hiiraan Muuse Cabdi Xayuuke saraakiisha ayaa warbaahinta la hadlay waxayna sheegeen in howlgalka uu bilow u yahay howlgallo isdaba joog ah lagu xaqiijin doono amniga guud ee degmada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan taliyaha booliska ama saldhigga booliska ee Baladweyne Axmed Cali Aadan iyo taliye ku-xigeenka qaybta booliska ee gobolka Hiiraan Muuse Cabdi Xayuuke ayaa warbaahinta la hadlay
maadaama magaaladii maalmahan xaaladaha siyaasadeed oo cakirin iska jiraan waa shaqeynayna shaqadayna caadiga ahayd oo fandadina laga rabo booliis ahaantana looga baahnaay iyo shacabka u dhimrinayno aan waajibaadkayna caadiga ahayn gudanaynay fandada caawa wax nagu helinayo gudoomiyaha degmada iyo taliyaha qaybta taliyaha qaybta booliska wax rabaa oo laba qodob inaan ka hadlo maalmahan waxaan ugu soo laabtay mootooyin waa la kala dhacay mootebel ama hebel ama mooto lagu kala dhacay boodhebel ama mooto lagu dhacay meel hebel ama boond lagu dhacay shacabka Soomaaliyeed waxa uu sheegaynaa booliska gobolka qasanta degmada Baladweyne inay u diyaar yihiin 24 saac inay shaqeeyaan waajibaadkooda shaqada oo loo idmaday inay qabsadaan qasatan aniga ka talin saldhig ahaan saldhig ka dirigma ahaan waxaan diyaar u ahay 24 saac inaan shaqeyno
oo Muuse Cabdi Xayuuke waa talib ku xigeen qaybta booliska gobolka Hiiraan saacadana u jeedana habeenimo waxaan u socdaa waxay tahay danta shacabka taliyaha saldhigana waa sidoo amarka idiin siiyey dhammaan dadka ganacsatada oo iskale hoolasha shirar waa ku qabsan kartaan laakiin inaad soo sheegtaan si amnigiina iyo la socodkiina loola socdo
weli dhegeystayaal qaybta wararka soomaaliya ayaynu ku guda jirnaa iyadoo 3 bil kadib go-aankii golaha wasiirada ee midaynta bajaajta ee soomaaliya oo midabaynta bajaajta ee soomaaliya laga joogo muddo 3 bilood ayaa haatan maxaa iska bedelay nidaamkii ee wadooyinka Muqdisho iyo qiimaha lagu raaca mootooyinka qaar ka mid ah wadayaasha bajaajta ee Soomaaliya ayaa warbaahinta la hadlay.
walaa hadda fiican asleeyaani ma taaskii uu baad ta difference ku yimid oo 17 kaas uu jiraa oo ninka mootada iska leeyahay 17 baa la siiyaa asna waxa uu sii zaayidi habeen imaan loo shaqeynaya meesha ay ka soo baxaysa wixii lagu daray oo makiila lagu daray meesha ka soo baxaysa
horta aan su'aashu weydi sirta kuma astaan mid koowaad dhaqaalo horta wallahi ABC loo dhigay horta dhaqaalana waa jiraa mana jiro dhaqaalo waa imaan lahayn laakiin hal soo dhaqaalo uma karin sababta ugu weyn dhaqaaluhu ma karin waxay tahay jaamka magaaladii shalay jaam sidee ilaa hadda jaam wataa cariirigi shal waa jiraa maanta waa jiraa haddii aan cariiri jir lahayn laga yaabay inay isbedel weyn oo dhaqaale aan dareemi lahayn jaamka dhibaatadanaas waxay tahay jaam horta maasha allah amniga waa noo fiican yahay amniga waa soo hogaagay jigbontayaasha waa la badiyey maasha allah horta Muqdisho caasimada hadda waa soo hogaagaysaa taas horta ku maasan yihiin laakiin jaamka ilaa hadda sidee tahayn dadkii aan qaadi jirnay ilaa hadda wax isbedel ma leh ummadii waa same nusdoon roo qof walba inuu ku qaadaro arga ummadii dhaqaale ma isbedeli karaan sababtoo wax uu kordhi ma laha jeebkooda hadii dadka dhaqaale loo kordhi lahayd anagana waa noo kordhi lahayn
haa wax yar iska bedelay ilaa adiga hal maalin aad shaqaynaysa wax fiican in aan nafci aan ku shaqaysto ilaa qof mooto 15 doolar lagu wada qofka mootada wada 15 doolar ka raba mootada hadii uu wada maalin 8 doolar amla shidaalku u baxayso markay dhaqaale in iskeenana loo baahay hal maalin la shaqeynaysa moogta maalin labaad waxa ku joogtid aa u baahan tahay in qof dadkan isku jira dad maxaarkay mootale oo haas badan dadka waa si oo maanta oo local badan yahay saas amal islaama laakiin hada dhaqaale adweyn ku imaatay sababtoo ah marba aniga hadii ay binin li dhaqaalaha kor u kaca oo ugu qasbiyin dadkan raac
waa hagaag hadii aan codkaasi halkaasii uga gudbo wararka naga soo gaaray dhankaasi shabeelada waa shabeelada dhexe ayaa sheegaya in degmada warshaqe ee gobolkaasi inay xiisad ka taagan tahay duleedka bari ee degmadaasi xiisadan ayaa la sheegayaa inay ka dhalatay isqabsi la xiriira dhisma garoon diyaaradeed oo la doonayo in laga hirgeliyo halkaasi gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka degmada warshaqe ee gobolka shabeelada dhexe Muxuudiin Maxamed Macalin oo u warramay warbaahinta ayaa xaqiijiyay in xiisadda halka ka jirta isagoona sheegay inay jiraan dad diidan dhismaha garoonka diyaaradeed ee lagu waday in laga hirgeliyo duleedka waa degmada Warsheeq ee gobolka Shabeelada Dhexe waxa ugu dambeyntii gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka degmada Warsheeq uu tilmaamay in dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleed iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle ay wadaan dadaal lagu xalinayo xiisadda si loo hirgeliyo dhismaha garoonka diyaaradeed isla markaana arinta haatan taagan xal loo helo dhankaasi bari taliyaha qaybta booliska gobolka bari ee Puntland waa Abdiqaadir Jaamac Dirir ayaa sheegay inay soo dhiibeen ama isoo dhiibeen 12 xunood oo ka tirsan kooxda Daacish kuwaas oo baaritaano ay ku socdaan sidoo kale taliyaha gobolka bari ee Puntland ayaa sheegay in ragan ka tirsan kooxda Daacish ay soo dhiibeen dhowaan sharcigana la horgeyn doono hay'adda amniga Puntland ayaa maalmihii la soo dhaafay howlgallo ka wadii buuraha gobolka bari si ay uga hortagaan weerarada ay halkaasi ka soo abaabulaan kooxo la sheegay inay ka tirsiin Al-Shabaab iyo sidoo kale Daacish oo la sheegay inay weerar ka geysatay gobolkaasi. Hadaba taliyaha qaybta bari ee dhankaasi ee Puntland oo arintan ka hadlay ayaa waxa hadaladiisi ka mid ah.
Dadka is soo dhiibay waa 6 ajaanib, waa 12 qof guud ahaan, 6 waa ajaanib, 4 waa Ethiopian, 2 waa Sudaniyiin, halka 6 kale ay yihiin Soomaali yihiin u badan koonfur. Dhamaantood waxay ku jiraan gacmaha dawladda, waxay isu soo dhiibeen, dawladda isu soo dhiibeen waxyaalaha hadii aan fiirnay isu soo dhiibeen waxa kamid ah kow inay dareemayaan in afkaar khaldan ay ka soo arareen oo lagu ababinayo iyo in dagaal meesha ay ka socdaan ay cabsine ay ku jirto. Waxaan rabnaa marka nimankaas inaan bulshada markaan wareysanay qaababka u soo galeen iyo siyaalaha ugu biirayaan inaan uga digno bulshada. Waxa noogu muhiimsan inaan bulshada la wadaagno qaabka ay ugu biirayaan. Dadkaas 190 marka si dhab ah loo baaro waa dad lagu tashkiiliyay shaqooyin iyo siyaalo la mid ah ee aan 100% fikirkooda uusan ka iman inay meesha joogan sidaad ka garanaysan say u soo cararayaan. Marka dadka waxaan u leenahay qofka ay shaqada idin kaxaynaya ama beeraha idin dhigaya in dhamaan qof walba uu ka feejignaado shaqo uusan ogeyna uusan aadin waa qodobka ku xiga. Waxaan rabnaa inaan u digno bulshada qaybaheeda kala duwan sida ganacsatada iyo dad kale mid waxa noo sheegay dhamaan inay lacag qaadanayeen mushaar lagu siinayay mushaarka lagu siinayo ay dadkaas ay qaadanayaan oo umada ku dhibaateenayaan waa bulshada mushaarka laga qaado. Waxaan rabnaa dadka ganacsatada ah oo horena waa uga hadalay haddana waa ka hadlaynaa oo lacagaha ku bixiya waxaan u yeelan doonaa ildheer cidda aan ku helo oo lacag ku bixisa oo mucaamil la gasha. Waxaan ka qaadi doonaa insha Allah talaabo sharciga waafaqsan oo ah qofku in hantidiisa ummadda lagu dhibaateeyo sax maaha. Marka iyaga qolada waa uga digeynaa. Waxaan kaloo rabnaa inaan sheegno dadkaas argagixisada oo gacanta dawladda isu soo dhiibay in dawladdu si wanaagsan ula dhaqmi doonto si qof walbana heerka uu ka muto sharciga laga geyn doono insha Allahna sharciga ay kasoo hormuuqan doonaan. Waxaan u sheegaynaa bulshada la cabsi gelinayo inay dadka ay ka cabsanayaan yihiin dadka iyagu ka soo cararay meelaha ay joogeen iyagu isu aaminsan inaysan sharci ku joogin meeshaas oo sharci darro ku joogan waxa ay ku shaqeynayaan inaysan diin sax ahayn. Dadka yimi waxay sheegayaan in ay u yaqaaneen lagu ababinayay laguna tashkiilinayay dadka masaajidada ku tukanaya haddaysan meesha ka haajirin waa gaalo saa daraaddeed dhiiggoodu waa idin banaanyahay qofka.
Waa hagaag haddii aan codkaasi halkaasi uga gudbo dowladda Soomaaliya ayaa waddo dadaalo la xiriira sidii hadal ay ula geli lahayd maamulka Puntland sidii warbaahinta u xaqiijiyeen ila wareedyo lagu kalsoonaan karo. Dowladda ayaa walaac ka muujisay war dhawaan ka soo baxay wasiirka maaliyadda ee maamulka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhaban Cad oo dalbaday in la hakiyo hanaanka diin cafinta ee Soomaaliya inta laga xalinayo khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda Puntland iyo dowladda Soomaaliya heshiisna laga gaaro khilaafkaasi. Wasiirka ayaa sheegay in madaxtooyada Soomaaliya ay waddo dadaalo xal loogu raadinayo tabashada Puntland ee ka qabta dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxda dowladda Soomaaliya ayaa doonaya in degdeg loo bilaabo wadahadalada labada dhinac oo heshiis siyaasadeed laga gaaro khilaafka Puntland kala dhexeeya madaxtooyada Villa Soomaaliya isla markaana laga baaqsado in uu fashilmo barnaamijka deyn cafinta ee dalka Soomaaliya. Ma jirto ilaa hadda wax war oo ka soo baxay ma madaxda Puntland ee ku aadan inay la soo xiriireen xubno ka socda madaxtooyada Villa Soomaaliya si xal loogu gaaro khilaafka siyaasadeed ee Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya u dambeeyay aan Mowlid Kaxsood inuu soo koobay akhbaaraadka caalamka.
Waa sanad Maxamed. Waxaa lagu soo warramayaa in ilaa hadda ciidamada booliska ee dalka Faransiiska ay gacanta ku dhigeen ugu yaraan 700 oo qof oo ka qayb qaadanaya dibad baxid halkaas ka socda. Waxa uu habeenkii shanaad xalay isku dhec dhex maray ciidamada ammaanka iyo dibad baxayaasha. Rabshadaha waddankaasi ka taagan ayaa ka dhashay toogasho ciidamada booliska lagu eedeeyay inay toddobaadkii hore u geysteen wiil 17 sano jir ahaa oo magaciisa lagu soo koobay Nahil. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa dib u dhigay safar rasmi ah oo lagu wadi inuu maanta uga bilowdo dalka Jarmalka. Dhanka kale, kumanaan ka mid ah booliska la tacaalay rabshadaha ayaa laga howlgeliyey magaalooyinka Faransiiska. Wararka intaasi ku daraya in dibadbaxayaasha ilaa ay hadda dab qabadsiiyeen 2,000 oo baabuur ah, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Faransiiska Gerald Darmanin ayaa laga soo xigtay in ugu yaraan 200 oo boolis ah ay ku dhaawacmeen isku dhacyada kala dhaxaya shacabka dibadbaxaya. Wasiirka maaliyadda ee Faransiiska Bruno Le Maire ayaa dhankiisa sheegay intan iyo talaadadii la soo dhaafay la bili liqaystay ama la gubay in ka badan 700 oo isugu jiro dukaamo, suuqyada laga adeegto, maqaayado iyo laamaha bangiyada ee dalkaasi. Dhankaasi iyo Ukraine, hadii aan eegno dowladda dalkaasi Ukraine, waxa ay sheegaysaa in ciidamadeeda ay soo rideen ilaa iyo 8 ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo 3 gantaal oo ay adeegsanayeen ciidamada Ruushka. Waxyaabahan ayaa lagu bartilmaameysaday xukuumadda aan iraada caasimadda dalkaasi ee Kiev iyo deegaanada u dhow. Wixii qodobkaasi ku soo kordho dibayeed kala socon doontaan. Dhankaasi Poland, hadii aan eegno dowladda dalkaasi ayaa sheegtay in saraakiil booliis ah oo gaaray ilaa 500 inay geynayso xadka ay la wadaagto dalka Belarus. Tani ayaa timid kadib markii shalay ay soo baxeen warar sheegaya in 187 qof ay isku dayeen in ay gudbaan xadka Poland iyo Belarus u dhexeeya. Wararka intaasi ku daraya sida laga soo xigtay wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Poland Mariusz Kamiński in halkaasi ay ku sugan yihiin ciidamo gaaray ilaa 5,000 oo isugu jira kuwa xuduudda ilaaliyo iyo 2,000 oo ah ciidamada qalabka sida oo ilaalinaya xadka ay wadaagaan labada dal, ciidamada booliiska ee gaaraya 500 ee dheeraadka ahna in halkaasi la geynaya. Dhankaasi Uganda, hadii aan eegno boqortooyada Ingiriiska ayaa soo saartay digniin dhanka weerarada ah oo ay u jeedinaysa muwaadiniinteeda ku nool gudaha dalka Uganda. Bayaan ay soo saartay waxa ay hoosta ka xariiqday in laga cabsi qabo in weeraro aan kala sooc lahayn lagu bartilmaameysado dadka ajaanibta ee ku sugan ama ku nool gudaha dalkaasi Uganda, iyadoo si gaar loo bartilmaameysan karo meelaha ay dadka ajaanibta ku badan yihiin. Qoraalka waxa uu tilmaamayaa in muwaadiniinta Ingiriiska ee ku sugan gudaha Uganda loogu baaqayo inay mar waliba taxadar muujiyaan, si gaara marka ay ku sugan yihiin goobaha ay dadku ku badan yihiin, goobaha dadweyne sida maqaayadaha, meelaha baabuurta laga raaco, iyo sidoo kale goobaha lagu caweeyo, sidoo kale inaynan ka agdhawaan dhismooyinka dowladda iyo xarumaha amniga. Qodobkaasi ku soo kordho dibadda kala socon doontaan. Ugu dambeyntiina, hay'adda iskaashiga Islaamka ee OIC xubnaha ka tirsan ayaa maanta ku kulmaya magaalada Jidda ee boqortooyada Sacuudi Carabiya, waxayna ka arrinsanayaan dhacdadii toddobaadkii hore laga soo tabiyey magaalada Stockholm ee dalka Sweden, halkaas oo qof da'diisu lagu sheegay 37 jir uu ku gubay qaybo ka mid ah ama bogo ka mid ah kitaabka Qur'aanka Kariimka. Dhacdadaasi ayaa waxaa si kulul u cambaareeyey wadamada kala duwan ee Islaamka. Andibidi kugu celiya Maxamed Axmed.
Waa mahadsan yahay muulid. Dhanka kale, wargeyska The Telegraph ayaa ku waramaya in duqa magaalada Xayla Rusees Vincent Jimban uu sheegay in xaaskiisa iyo 2 caruur uu dhalay la dhaawacay kadib markii guriga ee deganaayeen lagu soo weeraray ee dalka Faransiisko oo haatan dibadbaxyada ay ka socdaan. Wuxuu sheegay in weerarkan gurigiisa la soo weeraray saacadii hore ee saaka. Wixii qodobka ka soo kordho dib ayaad kala socon doontaan. Haatana fariinta wacyigelinta ee corona.
Hal maaskara oo kaliya ha isticmaalin adigo oo aan nadiifin, sidoo kalena si aad uga badbaado inaad qof kale uga baahato, waxaa wanaagsan inaad leedahay dhowr aan lagula isticmaalin. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.